sango na vewa.
Uta Washington to pesivino lo sako na baibuzuli baku ya kolanda sango lo kuta lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington edi sango. Bokono boyebola yambala zomi na mibale bu zalaki kungala na monile ya ekolo Kongo Demokratika Bosili Bulayi na Nathalie Sekaburo.
Je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 12e épidémie de la maladie à virus Ebola.
Bokono bo Ebola bosili na etuka ya Nord Kivu. Wana ezali litato liko uta epa ya ministre na bokono mono. Jean-Jacques Mbungani, alobi ete, malgré contexte sécuritaire pe influence ya COVID-19, rapidité mpe efficacité ya riposte o etiama ki na mbula matari pe ba partenaire e sali ete bokono yango elongama na moins de 3 mois. Kasi ya beti mbela, na likambulitali après épidémie, mingi mécanisme d'alerte mpe surveillance à base communautaire. Pelissous a rassuré la population qui équipe et qu'on continue à soutenir le transfert de compétences dans les prestataires locaux pour préserver acquis et riposte. Nathalie Sekabou aussi m'a rabillé pour la VO Afrique Kinshasa.
Na Kinshasa, la police et Panzi Bato Bazala qui kotambola pour na kote limela, ma bongisi maram, ba konzi ba poste téléphone na technologie asika, ba tina tina ya kobate la ba téléphone, pe kobongisa le lenge ya kobenga, ba ilucha ba pamili kubeta pe monyo kuli ya bayi police pe balobi boko kati na batambuli pe ba pandisango ba bayiki bakangami pe basusu bazuki busambisami ya Kalev Mutundo mokonzi ya kala ya aner misalam ya bokingi ya ekolo Kongo Demokratiki bubandi lelo na tribunal ya grande instance ya Gombe na bufunda mi bwa Jean-Claude Muyambo Cyril Mupompa na Joseph Kapepula opona monyo kuli pe bokangami na kubuka mibeko bazuzi batindi audience omokolo mwalidis na bosenga ya basambili ya Kalev Mutundu na tina ya kupesa yenzila ya kusamba na bonsomi bonso Kalev Mutundu oye ya funda ki batu baye basato opo na lingomba ya batu mabe nzokande lelonde bosambi sami po na liwa ya general major Delphin Kayimbi mokambi ya demia pe misala ya bokengi ya mampinga bobandi mokambi ya kala ya demia pa a kutamaki ya kufa le 28 février 2020 nanda kunaye na ile kuwazala kiko ya nola na Conseil National ya Sécurité.
Na VOA Lingala, bolanda tango inso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Na bini ba musulmane ba fundi na auditora militaire pona liwa ya imama Ali Amin omo kolomamposo muliki Erikas Mwisi.
Jojo Sankala, yoko ya ba avoka bayi musulma ou école Congo démocratique, a sakulye te plante eye, e koti sami pona koluka kouye ba nani penza abomakiche Ali Amin na ingumba beni.
Nous comptons déposer une plainte contre l'inconnu.
To lengeli ko koti sa plainte na auditora ya beni pona buwamia che Ali Amin. To biangi baim mizilma banso kokoma na moske jamia na mupanda pouti baya ko suga biso to kende ko tika plainte eye na parke. To senki na ba konzi ko sala manso pona koluka. Baye basali mela.
Celle-ci arrive à travailler sur cette question a fait de nous retrouver les auteurs.
Tout l'a été chez Ali Amin, à Betamaki Basasio Boutou, Pia Kundamaki, Lobby, Mokola Malomingo, Utaingumba Beni. Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Nabunya, mukambia ituka ya Ituri ya zengi bana ba ituka kupesa maboko na mabongisi ya kutia bakambi ba soda na ituka eye. Christine Abedito wazwa kimaluba ya Jean Bamanisa.
Olandana na bozangi kimia eye. Ezena itomba penza ba fanzi ya Ituri ba sunga eta de siège eye. Po ete ba ebazali kutia mobulu tope kusunga ba tomboki po na koboma ba imboka ba suka. Kasibobo sanate eta de siège yeje ezali pona ngonga moke na sima bukambi ekozonga na lolenge ezalaka
les structures qui existent vont devoir reprendre
Punya République démocratique du Congo Christine Abedito
sokana sango na biso yango yundi tukutani sima ngonga mibale pona sango isusu tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso ezalaki wabino edi isango